papildu valsts budžetā esošajām programmām dažādiem pasākumiem varēs izmantot vēl 710 miljonus eiro. Par prioritātēm izceltas valsts drošība un ārpolitika, izglītība, enerģētika, klimats un vide, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Papildu pasākumu aizsardzība ir vēl viena ātra reakcija uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tā uzsvēra aizsardzības ministra Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības.
Un vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēma iegāde ir viena no svarīgākajām prioritātēm, kur mēs plānojam šo papildus finansējumu izlietot. Vēl viena prioritāte ir pretkuģu raķešu sistēmas iegāde, un tas dos mums iespēju nodrošināt krasta aizsardzības sistēmu Baltijas jūrā.
Veselības sadaļā domāts par papildu finansējumu algām un konkrētām nozarēm. Vajadzību būtu daudz vairāk, taču galvenās prioritātes būs labāk nosaktas, mūsu veselības ministre Līga Mendelsone.
No valsts prioritātēm šobrīd mums numur viens ir onkoloģija, kur, protams, ir svarīgi gan pēc iespējas agrīna diagnostika, pēc iespējas jaunākās inovatīvās zāles, gan speciālās pārtikas nodrošināšana, gan jaunu medikamentu iekļaušana šajā sarakstā.
Pēc lēmuma Latvijas valsts meža peļņas daļu nenovirzīt kultūras pasākumu finansēšanai, nācies papildu līdzekļus meklēt arī dziesmu un deju svētku norisei. Tam prioritārijos pasākumos novirzīs papildu 3,2 miljonus eiro. Iepriekš stāstīts, ka pēc aizdomām, ka daļa ziedojuma politisku interešu vārdā nonāk atsevišķās pašvaldībās, tika lēmts Latvijas valsts meža ziedojuma politiku izbeigt. Šo pieeju arī šodien aizstāvēja zemkopības ministrs Didzis Šmits no apvienotā saraksta.
Kultūra, sports un viss cits ir budžeta finansējums, kas jaunam valdībai un Latvijas parlamentam, nevis Latvijas valsts mežiem. Un es domāju, ka ilgtermiņā uz to skatoties, mēs visi secināsim, ka un arī sporta pasaule, piemēram, secinās, ka atrasties bāzes finansējumā drošā ir pareizāk nekā katru gadu cerēt, kad Latvijas valsts meža gūs pienācīgu peļņu, lai pēc tam, kā saka, stāvētu rindā pēc ziedojumiem.
Budžetā papildu prioritāriem pasākumiem rasta līdzekļi arī Ukrainas bēgļu atbalstam. Ir skaidrs, ka šie pasākumi vēl kādu laiku būs turpināmi, pauda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Līdztekus šajā gadā papildu naudu iedalīs iestāžu informācijas apmaiņas uzlabošanai.
Digitāla transformācija faktiski citos vārdos nozīmē publiskās pārvaldes modernizāciju. Tātad, ja mēs sakārtojam savu digitālo saimniecību, informācijas pieejamību, faktiski publiskā pārvalde var būt būtiski draudzīgāk iedzīvotājiem kā līdz šim.
Papildu iedalāmos līdzekļus iekļaus 2023. Gada valsts budžetā, kura izstrāde valdībā turpināsies līdz 7. Februārim, un pēc tam to vētīs Saimā. Budžetam jāstājas spēkā aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.